Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Փոխատեղումներ նախագահի աշխատակազմում Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակի պաշտոնում Արմեն Արզումանյանին փոխարինում է Արման Սաաթելյանը։ Երևանում շարունակվում է մայիսի 5-ի ավական ընտրությունների քարոզարշավը, դրան զուգահեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լսում է կուսակցությունների ներկայացրած բողոքները։ Լարված իրադրություն Պրոշյան գյուղում դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության նախաքննությունից դժգոհ տասնյակ պրոշյանցիներ այսօր փորձում էին փակել աշտարակի խճուղին։ ԱՊՀ հետարածքում ինտեգրացիոն գործընթացներն ու դրանց Հայաստանի հնարավոր մասնակցությունը կրկին հայտնվում է Ռուսաստանի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը Հայաստանի նախագահ ՀԱԿ-ի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր ավելի ուշ քննարկելու է վարչապետի նշանակման հարցը։ Հիշեցնենք, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձևավորված կառավարությունը հրաժարական ներկայացրեց այս տարվա ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել 2013 թվականի գարնանային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը երեկ հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյոր Բորն Յագլանդի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական հարցեր, անդրադարձ է եղել Հայաստանում ստեղծված հետընտրական ճգնաժամին և դրա հանգուցալուծման քաղաքական և ինստիտուցիոնալ ուղիներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը ապրիլի 19-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բելգիա։ Սելում Նալբանդյանը Եվրամիության ներքին գործերով հանձնակատարի և Եվրամիության խորհրդում նախագահող Իռլանդիայի ներկայացուցչի հետ կստորագրի Հայաստան-Եվրոպական միություն ռեադմիսիայի մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Լիտվայի ազգային պաշտպանության նախարար Յոզաս Օլեկասի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լիտվա։ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները արդեն ունեն Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ ունեցած պայթյունների ենթադրյալ հեղինակներից մեկի լուսանկարները։ Դրանք հնարավոր է եղել ստանալ անվտանգության տեսախցիկների նկարահանած կադրերից։ Զոհվածների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար այսօր Բոստոնը մեկնել նախագահ Բարակ Օբաման։ Ապրիլի 15-ին մարաթոնի վերջնագծի մոտ տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել է 3 և տարբեր աստիճանի վիրավորումներ է ստացել առնվազն 170 մարդ։ ԱՄՆ պատրաստ չէ ճանաչել Վենեսուելայում տեղի ունեցած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով նախագահ դարձած Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակը։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Օբամայի վարչակազմը կոչ է անում վերահաշվարկ կատարել։ Անդիմադիր թեկնածու Էներիկե Կապրիլեսը հայտարարել է, որ ընտրությունները կեղծվել են Ուգո Չավեսին փոխարինողին նախագահ դարձնելու համար։ Սերբիայի և Կոսովոյի վարչապետերի բանակցությունները կրկին անարդյուն են մնացել։ Հանգուցալուծում չգտնելու դեպքում Սերբիայի Եվրամիության անդամակցությունը հարցականի տակ կդրվի։ Սերբիայի վարչապետ Իվիցա Տադիչի, նրա Կոսովոյի գործընկեր Հաշիմ Տաչի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Աշտոնի մասնակցությունը բանակցությունները 14 ժամ են տևել։ Աշտոնը հայտարարել է, որ երկու կողմերի տեսակետների միջև հակասությունները շատ քիչ են։ Տեխասի նահանգի Վակո քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող պարարտանյութերի գործարանում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով սպանվել է 5-ից 15 մարդ։ Ստույգ տվյալներ չկան։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել ավելի քան 160 մարդ։ Մոտ 50 տուն ավերվել է։ Պայթյունը, որի պատճառները դեռ հայտնի չեն, առաջացրել է 2.1-տասնորդական ուժգնության երկրաշարժ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 20 րոպեից Երևանում կմեկնարկի Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, որը կանդրադառնա կառավարության ապագա կազմին, մասնավորաբար որոշում կայացվի արդյոք Տիգրան Սարգսյանը շարունակելու է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Մամուլում հայտնված նախնական տեղեկությունների համաձայն կադրային լուրջ փոփոխություններ կառավարության կազմում կարծես թե չեն սպասվում։ Փոխարենն այսօր հայտնի դարձավ նախագահի աշխատակազմում տեղի ունեցած կադրային մի փոխատեղման մասին 2010 թվականից նախագահ Սարգսյանի Մամուլի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Արզումանյանին փոխարինելու եկավ Պանարմինյան Մեդիա Գրուպի կազմում գործող Արմ Ռադիոյի ղեկավար Արման Սաաթելյանը։ Նրա նշանակ մամուլի քարտուղարը գյուղատնտեսական կրթություն ունի, նախկինում վարել է զինուժ և ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստահաղորդումների 96-ին էլ եղել է ԿՎՆ-ի Նոր Հայեր թիմի ավակը։ Նախագահականում կատարված նոր նշանակման մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահի նոր խոսնակը քաղաքագետ է, գիտությունների թեկնածու, գիտական հոդվածներ, ուսումնական ծրագրեր է գրել։ 10 տարուց ավելի է դասավանդում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում, նաև լեզվաբանական համալսարանում է ամբիոն ղեկավարում տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոնը։ 37-ամյա Արման Սաղաթելյանի գիտական աշխատանքը պետությունների միջև տեղեկատվական հակամարտությունների մասին է։ Բարձրագույն կրթությունը, սակայն, Սաղաթելյանը գյուղատնտեսական ակադեմիայում է ստացել, ապա ընդունվել գիտությունների ակադեմիայի ասպիրանտուրա։ Հասարակայնության հետ կապերի գծով աշխատանքի փորձ ունի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամում է աշխատել։ Լայն հանրությանը Արման Սաղաթելյանը հայտնի է հեռուստաէկրաններից, պաշտպանության նախարարության զինուժ հաղորդաշարներ վարում, մի շրջան նաև ով է ուզում միլիոնատեր դառնալ հեռուստախաղը։ Մինչ այս պաշտոնը ստանձնելը նախագահի նորանշանակ մամուլի խոսնակը ԱՌՄ ռադիո FM 107 ռադիոկայանի տնօրեններ, այն Պանարմենյան Մեդիա Գրուպի կազմում է, իթիվս Armenia, ԱՌՄ News և ATV-ի հեռուստաընկերությունների։ Նախագահի նախկին խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով տեղափոխվում է հենց այս Պանարմենյան Մեդիա Գրուպ որպես տնօրենների խորհրդի նախագահ։ Facebook-ի իր էջում Արզումանյանն այսօր գրել է, թե հեռուստատեսության անխուսափելի քայլ անելու ժամանակն է եկել, ու որ իրեն չի պատկերացնում առանց հեռուստատեսության։ Ամփոփելով իր պաշտոնավարման 3 տարիները, Արմեն Արզումանյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է համարել խոսքի ազատության ամրապնդման, ԶԼՄ-ների և լրագրողների հետ հարաբերություններում տեղի ունեցած հեղափոխական առաջընթացը։ Վստահ եմ, որ այլևս երբեք Հայաստանում չի կարող հետադարձ լինել, չի կարող որևէ իրադարձության լուսաբանման, չի կարելի լինել, համոզմունքի հայտնել նախագահի նախկին խոսնակը Սերժ Սարգսյանին, բնորոշելով որպես բացառիկ պետական գործիչ, ում քայլերի արդյունքների ճնշող մեծամասնությունը կերևան միայն ապագայում, քանի որ նախագահի համար այսօրը կարևոր է, իսկ ապագան կենսական։ Ափսոս իհարկե, որ նախագահական առաջին ժամկետը Սերժ Սարգսյանը ստիպված եղավ ծախսել տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարելով, Facebook-ի իր էջում կարծիք է հայտնել Արմեն Արզումանյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ քաղաքական գլխավոր թեմայի, Երևանում մայիսի 5-ին կայանալիք ավականում ընտրությունների մասին, որոնց հիշեցնեմ մասնակցում է 6 կուսակցություն և 1 դաշինք, առաջին անգամ ընտրություններին որպես առանձին միատար կուսակցություն, այլ ոչ թե տարբեր գաղափարական ուղղվածություն ունեցող քաղաքական ուժերի դաշինք կմասնակցի Հայազգային կոնգրեսը։ Նորաստեղծ կուսակցության ղեկավարությունը նշում է, որ ի տարբերություն Երևանի ավականու նախորդ 2009-ին կայացած ընտրությունների, այս անգամ իրենք պատրաստվում են վերցնել մանդատներն ու ակտիվորեն աշխատել քաղաքային խորհրդարանում։ Լսենք Աստղ Բերևյանին։
Ավականու ընտրությունները երկրում իրավիճակ փոխելու բացառիկ շանս են ընձեռել։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նման կարծիք հայտնեց ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդդիմության հաղթանակովս Զուրաբյանի ռեժիմի դիրքերը կթուլանան, պետական կառավարման համակարգում հակակշիռների մեխանիզմ կստեղծվի, կնվազի կոռուպցիան։
40% ուզում են ստանան հանրապետականի համար, 6-ը օրինակ։
ՀԱԿ-ում կուսակցություն դառնալու կազմակերպչական փուլն ավարտված է, հայտարարեց Զուրաբյանը, և իրենք պատրաստ են, մեջբերում եմ, մարտի շատ ագրեսիվ ընտրաշավի։ Քննադատության թիրախը միմիայն իշխանությունն է լինելու, իշխանության երազանքները չեն պատրաստվում իրականություն դարձնել և քննադատել ընդդիմադիր գործընկերներին։
Մենք այդ խաղի մեջ չենք ներթաշվելու։
Ընդդիմադիրների հետ միայն համագործակցության ճամփան են ուզում բռնել։ Խորհրդակցություններ են անցկացնում Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և դաշնակցության հետ, ավականու ընտրություններում համագործակցության ձևերն են ճշգրտում։
Մի բան կարծես ընդունելի է բոլորի համար։ Ընդհատեղամասերում մենք պետք է միասնաբար պահենք ժողովրդի ձայնը։ Դրանում շահագրգռված են բոլորը, նաև եթե կարողանանք ապահովել, որ հանրապետականը անգամ իրենց այդ լայնածավալ կերտիկների արդյունքում չհավաքի 40%-ը, մենք կարող ենք նաև կոալիցիա կազմել և միասնաբար վերցնել քաղաքապետարանը նրանց ձեռքից։
Հայազգային կոնգրեսը անկախ հավաքած տոկոսներից եւ ստացած մանդատների թվից պատրաստվում է աշխատել Երևանի ավականիում, այսօր հայտարարեց Զուրաբյանը։ ՀԱԿ-ը չմասնակցեց նախագահական ընտրապայքարին մրցակցության բացակայության պատճառաբանությամբ, սակայն որոշել են մասնակցել Երևանի ավական ու ընտրություններին, ինչքանով են վստահ, որ այս անգամ, ինչպես Հայազգային կոնգրեսը անցած տարեվերջին պնդեց, տոտալ ընտրակեղծիքներ չեն լինի։ ՀՀԿ-ի ընտրակեղծիքներ կազմակերպող քաղաքական հենարանն է թուլացել, պարզաբանեց ՀԱԿ փոխնախագահը։
Նույն Սերժ Սարգսյանի ինագուրացիային այն ուժերը, որոնք մասնակցեցին, այսօր չեն մասնակցել։ ՀՀԿ-ն չի մասնակցել։ Խոսքը մի քանի գործարարի մասին է, որոնք իրականում պաշտոնական գծից շեղվել են։ ՀՀԿ-ի քաղաքական թիմը չի մասնակցել, չի մասնակցել դաշնակցությունը, չի մասնակցել ժառանգությունը, չի մասնակցել Հայազգային կոնգրեսը։ Հանրապետականը դնալով հայտնվում է մեկուսացման մեջ, կեղծիքներ կատարելու նրանց հնարավորությունները դնալով փոքրանում են, որովհետև փոքրանում են քաղաքական այն հենարանները, որոնք առաջ իրենց օգնում էին կեղծել այդ ընդդրությունները։
Զուրաբյանն այսօր ներկայացրեց նաև Երևանի քաղաքապետարանի գործունեության մասին իր տեսակետը։
Այս քաղաքապետարանը իսկապես համաճիկ է, ինչպես Տեր Պետրոսյանը արտահայտվեց իշխանությունների ձեռքում, իսկապես մի կառույց է, որը սպասարկում է ավազակալ պետական ռեժիմին, սպասարկում է նրա մերձավոր օլիգարխներին։ Դրա վառ ապացույցն է փակ շուկայի պատմությունը։
Հանրապետականը ոչ իշխանական ուժերի այս մեղադրանքներն անարձագանք է թողնում, ասում է փաստեր ունեն, թող դիմեն իրավապահներին։
Դիմեք իրավապահ մարմիններին, որոնք ավելի հանցագործ են, քան քաղաքապետարանը։
Մարդ կուսակցությունների դարաշրջանն ավարտվել է, անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի դաշինքը լքել չցանկացող փոքր կուսակցություններին, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը։ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահի բնորոշմամբ նրանք կապանքներ էին, որոնք խոչընդոտում էին որոշումների կայացմանը, և իրենք ազատվեցին նրանցից։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանում Զուրաբյանի կարծիքով քաղաքական գործունեություն ծավալել միմիայն զանգվածային կուսակցությունների միջոցով է հնարավոր։
Ինչ վերաբերում է կեղծ հայտարարություն տարածողներին, ապա դրանց մասին ես ընդամենը մի բան կուզեի ասել, որ այնտեղ ավելի շատ կուսակցական տնիք կա, քան մարդ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Օվանիսյանի կողմնակիցներին միավորող Բարև Երևան դաշինքը մայիսի 5-ի ընտրություններից առաջ եւս կիրառում է այն նույն քարոշչական տեխնոլոգիաները, որոնք նախագահական ընտրությունների ժամանակ բավական լուրջ հաջողություն բերեցին ժառանգության առաջնորդին Բարև Երևանի նախընտրական ցուցակի առաջին համարը Արմեն Մարտիրոսյանը, ինչպես եւ Ռաֆի Օվանիսյանը ձմռանը այսօր շրջում է Երևանի տարբեր թաղամասերում բարվելով ու շփվելով ընտրողների հետ։ Քաղաքապետի տեխնացուին ուղեկցում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի համար այսօր Երևանի բոլոր խնդիրները լուծելու համար նախ եւ առաջ պետք է մտածել Երևանցու, արևոչ թե շրջապատին բիզնեսով ապահովելու մասին։
Այս թիմը բարեփոխումների է միտված, ավականու մեծամասնություն կազմելու դեպքում է, որ Բարև Երևանի նկատուն է, որ հնարավորություն կընձեռվի մեր քաղաքացին ուղիղ կեցվածքով տրանսպորտով հանգիստ երթևեկի։
Իդեպ, երթևեկությունը մնում է մեր քաղաքի լրջագույն խնդիրներից մեկը։ Այս խնդիրը լուծելու համար գոնե պետք է ընդլայնել մետրոպոլիտենի ցանցը, կարծում է Մարտիրոսյանը, սակայն ըստ նրա սա ձեռնտու չէ ներկայիս իշխանություններին, քանզի
երթուղային գծերը իշխանությունների ներկայացուցիչներն են բացառապես զբաղեցնում, գծատերեր կոչված է, բնականաբար իրենք մտահոգված են միայն իրենց գերշահույթների մասին։ Տեսեք, 100 դրամը քանի տարի անընդհատ չափով սահմանված է ուղղված այն դեպքում, և վառելիքն է ցանկացել, և պայուսկամասերը։ Նշանակում է ի սկզբանե այնպիսի գերշահույթ ապահովել նա, որ մինչև հիմա կարողանում են գնով գնալ։
Մարտիրոսյանի հետ Երևանյան մեծ զբոսանքի ընթացքում հասանք նաև Սովետաշենի աղբանոցը։ Մարտիրոսյանն ասում է, աղբահանության խնդիրը Երևանում այնքան ժամանակ չի լուծվի, մինչև աղբ հավաքելու և այն վերամշակելու գործը չհանձնվի միջազգային այն ընկերություններին, որոնք ամբողջ աշխարհում կազմակերպում են այս գործը։
Տեղյակենք, որ երկու ընկերություն կային, ովքեր ուզում էին Երևանում այդ գործը կազմակերպեին, բայց այդ ամենը տեղի չունեցավ, ամենայն հավանականությամբ հերթական փայաբաժին, մասնաբաժին ունենալու կոռուպցիոն այդ երևույթի հետ կապված խնդիր է առաջացել, որից հետո իրենք հրաժարվել են։
բայց բարև Երևան Դաշինքի պարագայում այդ խնդիրը շատ տարագրուցվելու է միջազգային կառույցում կալետենդեր հայտարարել
ու այս վիճակը չենք ունենա
բնականաբար
այցելելով կենտրոն համայնքի մի բակ տեսանք թե ինչպես են բնակիչները քանդել շենքի հիմքը
եթե առաջ են տալիս բնականաբար մի տեսեք ինչքան մոտիկ է արդեն հաջորդ պատին թե ինչպես են տեղաշարժվելու արդեն խնդիր է առաջանալու
հիմա քաղաքացին գալիս է համազայնվում է քաղաքապետանի հետ
անպայման չէ որ քաղաքացու ամեն ցանկություն քաղաքապետարանի ընթառաջի եւ քաղաքապետարանի ամեն ցանկություն քաղաքացին ընթառաջի որտեղ նույն ձևով քաղաքապետանը կարող է այստեղ հենց այս հատվածում ինչը Երևանում բազմաթիվ անգամ է տեսել ենք ինչ որ նոր շենք դրուշի որ պետք է կառուցի այսուհետ որևէ քաղաքապետ չպետք է որոշի թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա Երևան դրա համար կան ճարտարապետներ
Երևանը իհարկե միայն կենտրոնը չէ։ Արվարձաններից մեկում 16-րդ թաղամասում, որտեղ իդեպ բնակվում է քաղաքապետի տեկնացուն, բազում այլ խնդիրների հանդիպեցինք։ Քանդված ճանապարհներ, ավտոտնակներով պատված բակեր, սարսափելի վիճակում գտնվող վերելակներ։
Դռները բաց, ասենք, բարձր արկերում եւս կան տեղեր, որ դռներ չկան եւ ինչ-որ քաղաքացիներ ինքնաշեն լուծումներ ունեն։ Արդեն իր դառնատրած վերելակը իհարկե չի կարողանում ապահովել ֆունկցիոնալ հնարավորություն։
Բայց բնակիչներն են, չէ՞, պետք է մի քիչ մտածեն իրենց շենքի մասին։ Քաղաքապետան ասեն կարող է նաև իմանալ, այսպես ասեմ։
Տեղյակ է, քաղաքապետանը տեղյակ է այսպիսի շենքերի մասին։ Եվ ոչ մեկ անգամ եմ ամենայն դեպքում ես էլ եմ բարձրացել գրավոր դիմել։
Ու չնայած այս խնդիրներին Մարտիրոսյանը կարծում է, որ այսօր Երևանի արվարձանները շատ ավելի լավ վիճակում են, քան կենտրոնը։ Այստեղ գոնե կանաչ տարածք կա։
Կենտրոնում այսքան մեծ տարածք ազատ չէ գտնի։
Ցույց տալով իր ծառերով ու խոտերով հարուստ բակը Մարտիրոսյանն ասում է.
Այսպիսի բակերը պետք է Երևանում վերականգնվեն եւ շատ լինեն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, առաջին անգամ Երևանի ավական ընտրությունները կայացան 2009-ի մայիսին, դրանք առաջին եւ առայժմ միակ ընտրություններն էին Հայաստանում, որ անցկացվեցին 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, որպես հետևանք քաղաքական միայն 3 ուժեր կարողացան հաղթահարել 6%-ի շեմը՝ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրես։ Արդեն նշեցի, որ 2009-ին ՀԱԿ-ը չվերցրեց ավականու մանդատները, Բարգավաճ Հայաստանը անցած տարիներին բավական пассив էր եւ ընդդիմության փաստացի բացակայության պայմաններում Երևանի ավականին այդպես էլ չդարձավ քաղաքային իշխանությունների գործունեությունը վերահսկող եւ զսպող մի մարմին թե ինչու փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը
Մեր քաղաքը հասարակական նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյանը, ով վերջին շրջանում ակտիվ զբաղվում է փակ շուկայի եւ աուքսի շենքերի հարցերով, ասում է, որ վերջին 4 տարվա ընթացքում չի հիշում որևէ դեպք, որ Երևանի ավականու անդամները որևէ խնդիր բարձրացնեին կամ որևէ հարցի լուծում առաջարկեին։
Եթե ավականու անդամները լինեին ավելի սկզբունքային, նրանք ուրեմն կտրուկ հարցը կդնեին, կամ մենք ամբողջ կազմով տալիս ենք հրաժարական եւ չենք ուզում աշխատել տվյալ մարդու հետ, կամ պարոն Մարկարյան կլինի, կամ Բեգլերյան կլինի, դուք պարտավոր եք ուրեմն ձեր պարտականությունները հարիր կերպով կատարել։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, մեր ավականին ուրեմն նմանատիպ սկզբունքայնություն թույլ չի տվել։
Ակտիվիստն ասում է, որ քաղաքում շատ են քաղաքաշինական ու բնապահպանական խնդիրները, հասարակության պահանջը դրանց լուծումներն են։ Այդպիսի խնդիրը ըստ Գերավետյանի օրինակ պահպանվող հուշարձանների ցանկում գտնվող փակ շուկայի հարցը, որտեղ վերգետնյա շինարարություն է ընթանում առանց թույլտվության։ Ավելին, մարտի սկզբին մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդը որոշում էր կայացրել, որ շուկայի ետնամասում ավելացված հարկերը պետք է ապամոնտաժվեն, ինչը տեղի չի ունեցել։
Այսինքն, ստեղ գիտեք ինչ է, որ մեր ավականին դա մի մարդկանց հավաքույթ է, որոնք փորձում են իշխանություններին հաճո լինել, ինչ-որ սեփական խնդիրները լուծելու համար, դա ակնհայտ է, որովհետև նրանք միգուցե ոմանց մեջ ինչ-որ խիղճ դեռ մնացել է, բայց նրանք ուղղակի չեն ուզում իրենց բարեկեցությունը կորցնեն, չեն ուզում անդիմանան, եւ սկզբունքային չեն, ասեմ այսպես։
Այսօր եւ մինչեւ հունիս գործող ավականու 35 անդամները հանրապետական կուսակցությունից են, 17-ը ԲՀԿ-ից, 13-ը ՀԱԿ Դաշինքից էին, բայց դեռևս 2009-ին հրաժարվեցին ավականու իրենց տեղերից։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Երևանի ավականին կազմում էին ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Այժմ պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը համաձայն չէ, որ ավականին վերջին տարիներին լավ չի աշխատել։
Նախ համաձայն չեմ հնչացնել արտասանին, որ մեր ավականն անդամները պասիվ են եղել, վատ են աշխատել։ Դուք գիտեք, որ թե որ քաղաքական ուժը մեծ ամասնություն ունի թե խորհրդարանում, թե ավականիում, և որոշումների կայացման վրա մենք որքան կարող ենք ազդեցություն ունենալ, ինչ լրջագույն խնդիր, որ եղել է, մեր ավականին բարձրացրել է։ Այլ հարցը, որ եթե դու չունես մեծամասնություն, բնականաբար չես կարող որոշումների ընդունման վրա ազդեցություն ունենալ կամ ունենալ այնքան ձայն, որ քո ձայնը որոշիչ լինի այս ամեն հարցը լուծելիս։
Զոհրաբյանն ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ական ավականու անդամները բազմաթիվ հարցերի վրա ունեցել են ազդեցություն։
Ցում բազմաթիվ լրջագույն խնդիրներում, կենտրոնի փոքր կենտրոնի ուրեմն կրպակների ապա մոնտաժման հարցում եւ այլն, եւ բազմաթիվ այլ լրջագույն խնդիրներում, որոնք իրենց լուծումը մի մասի իրենց լուծումը ստացել է, դա եղել է մեր ավականիների կողմից բարձրացված ուրեմն ահազանգերի շնորհիվ։
Վարդան Գերավետյանը հակադարձում է, չի լսել, որ ԲՀԿ-ական ավականին խնդիրներ է բարձրաձայնել և լուծել, և կցանկանար լսել նրանց կատարած աշխատանքի մասին։
Բայց ես նմանատիպ դեպք չեմ հիշում, չեմ լսել, ես շատ կուրախանայի։ Իմիջիալոց, եթե մի հոգի է լինի, օրինակ եղել է մի քանի անգամ, որ շուկայի մոտ հավաքվել ենք, եղել է, որ շատ մարդով ենք հավաքվել, եղել է, որ շատ քիչ, եւ լրագրողներից ասել են, որ ինչն է պատճառը, որ դուք այսպես քիչ մարդով եք եկել։ Բայց խնդիրը նրանում, որ եթե կատարվում է հանցագործություն, էական չի, թե 10 հոգի է ասում, թե մի հոգի։
Հայաստանի կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանն ասաց, որ այս անգամ, եթե կրկին չկազմեն մեծամասնություն, չեն պատրաստվում հրաժարվել ավականու տեղերից, քանի որ արդեն ունեն խմբակցություն ազգային ժողովում եւ ավականու կազմում ունենալու են ծանրակշիռ ներկայություն։ Հարցին, թե մեծամասնություն չկազմելու դեպքում հնարավոր են համարում ազդեցություն ունենալ քաղաքապետարանի քաղաքականության վրա, Մուսինյանը պատասխանեց.
Մենք այսօր նույնիսկ փոքր խմբակցություն ունենալով շատ մեծ ազդեցություն ենք ունենում քաղաքական պրոցեսների վրա։
Նշենք նաև, որ և Նաիրա Զոհրաբյանը, և Արման Մուսինյանը ասացին, որ ամեն դեպքում իրենց առաջնային նպատակը ավականու կազմում մեծամասնություն ունենալը և քաղաքապետ նշանակելն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Բարգավաճ Հայաստանի թեման շարունակելով նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր արտահերթ նիստում քննում էր այս կուսակցության ներկայացրած բողոքը։ Քարոզարշավի 11 օրերից հետո Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները մայրաքաղաքում մի ընդհանուր տենդենց են նկատել։ Նրանք պնդում են, որ կուսակցության քարոզչական պաստառները մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում ոչ բացահայտ, կարելի ասել քողարկված կերպով փչացվում են, այն էլ ընտրություններին մասնակցող մեկ այլ քաղաքական ուժի կողմից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկայ Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստում որոշում կայացրեց, օրինաց երկիր կուսակցությանը վարչական պատասխանատվության չենթարկել այն պատճառաբանությամբ, որ կուսակցության կողմից արձանագրված խախտումները արդեն վերացվել են։ Նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը նշեց, որ մինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից օրինաց երկիր կուսակցության կողմից թույլ տրված խախտումների վերաբերյալ դիմում ստանալը հանձնաժողովը Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ շրջայցեր կատարելով հայտնաբերել ու վերացրել էին մատնանշված խախտումները։ Ուստի և այս պատճառաբանությամբ օրինաց երկիր կուսակցության դեմ հարուցված վարչական վարույթը կարճվեց։ Մկուչյանը կոչ արեց ավագանու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին զերծ մնալ տարաբնույթ խախտումներից։
Եվս մեկ անգամ հորդոր, որպեսի նման խախտումով պաստառներ չպատսվեն, հակառակ պարագայում միևնույն է դրանք հեռացվելու են ու վերացվելու են։
Երևանի ավագանու ընտրություններին իշխող կոալիցիային մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության մրցակից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մի քանի օր առաջ դիմում էր ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կուսակցությունը հայտարարել էր քարոզարշավի ընթացքում մրցակիցների կողմից թույլ տրված խախտումների մասին։ Երևանի մի շարք փողոցներում, մասնավորապես հանրապետություն Վարդանանց փողոցների հատվածում, Արայ Խանութ սրահի դիմաց, Հյուսիսային պողոտայում կուսակցության քարոզչական պաստառների վրա փակցված է եղել օրինաց երկիր կուսակցության քարոզչական պաստառը։ Արվում է ընտրական օրենսգրքի խախտում, ինչը վերացնելու պահանջով էլ Բարգավաճ Հայաստանը դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մինչ կուսակցության կողմից դիմումը կներկայացվեր հանձնաժողով, նմանատիպ բողոք էր արձանագրել նաև առաքելություն կուսակցությունը, ահազանգելով իր պաստառների վնասման մասին։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում արտահերթ նիստին մասնակցող ԲՀԿ-ական Լևոն Գրիգորյանն ասաց, որ բավարարված են հանձնաժողովի որոշմամբ և այն չեն բողոքարկի դատարանում։ Կարևորն այն է, որ խախտումները վերացվել են, ասաց նա։ Օրինաց երկիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Արթուր Միս
Իսակյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ արձանագրված խախտումները առնչություն չունեն կուսակցության հետ եւ ամենայն հավանականությամբ դրանք այլանձանց ձեռքի գործն է, ովքեր փորձում են խնդիրներ ստեղծել իրենց ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Մուկուչյանը նշում է, որ նմանատիպ խախտումները հայտնաբերելու դեպքում դրանք արագորեն վերացվում են, իսկ խախտումներ թույլ են տալիս ընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր ուժերը։
Նմանատիպ դրսևորումներ։ Այստեղ խնդիրը առնում է նրանում, գիտեք, որ շատ հաճախ կուսակցությունները իրենք այդ պաստառների փակցնելու աշխատանքները վստահում են, ասենք, կուսակցության ակտիվիստներին, եւ բնական է շատ բան պայմանավորված է նաեւ այդ ակտիվիստների կողմից աշխատանքի ժամկետորեն կիրառման։ Որտեւ ես հաստատ համոզված եմ, որ կուսակցությունը, կամ կուսակցության, այսպես ասենք, ղեկավար կազմը, կամ կուսակցության, ասենք, ցուցակում ընդգրկված տեխնատոները, թերևս կարծում եմ նրանցից եւ որևէ մեկը հաստատ չի ունենա նման միտում։
Մոտ երկու շաբաթ շարունակվող քարոզարշավի ընթացքում, բացի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից ստացված դիմումից, խախտումների վերաբերյալ այլ դիմումներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ստացել։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ բոլոր ուժերն էլ հավասարապես օգտվում են իրենց ընձեռված հնարավորություններից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ ցերթը գրում է. Երևանի ավագանու ընտրությունները չքաղաքականացնելու մասին ՀՀԿ-ական հայտարությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ քաղաքական անմեղսունակության պարզ դրսևորման տարական վկայություն։ Ավելին, սա կարծես թե ավելին է, քան զուտ քաղաքական անմեղսունակությունը։ Այստեղ ընդհանրապես բանականության հետ կապված ակնհայտ խնդիրներ են իհայտ գալիս, այն պարզ պատճառով, որ չքաղաքականացնելու մասին հայտարարում է մի ուժ, որը ինքն է ընդունել Երևանի ընտրությունների մասին օրենքը իր խորհրդարանական քվեարկությամբ։ Իսկ այդ օրենքում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Երևանի ավագանին ընտրվում է 100% համամասնական ընտրակարգով, որին կարող են մասնակցել կուսակցությունները կամ դաշինքները։ Իսկ խնդիրն այն է, որ կուսակցություններն ու դաշինքները քաղաքական միավորներ են, եւ եթե անգամ նրանց համամասնական ցուցակներում տեղ գտնեն բացառապես օպերային երգիչներ ու երգչուհիներ կամ ամբողջական պարային համույթներ կամ սպորտային թիմեր, միևնույն է, այդ ցուցակները քաղաքական են, քանի որ դրանց վրա քաղաքական միավորների անուններ են։ Գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Բարեբախտաբար քաղաքագետների ու որոշ խելամիտ կուսակցականների շուրթերից վերջերս առիթ եմ ունեցել լսելու, որ պետք է պատրաստվել բուն ընտրություններին, ոչ թե հետընտրական պրոցեսներին, եւ հույս չդնել վերջիններիս վրա։ Սակայն ցավոք առայժմ քարոշչության մեծ մասն ուղղված է հենց հետընտրական պրոցեսների, ցույցերի, բողոքների արդարացմանն ու հիմնավորմանը։ Այստեղից իրար ոչնչացնելու թաքնված եւ բացահայտ խոստումները։ Միջդեռ ես վերջերս պարզեցի, որ Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության միջև հակասությունները չափազանցված են։ Երկուսն էլ օրինակ պնդում են, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան կամ խոշոր գործարաններ, որոնք իրենց ունեցվածքը վաստակել են բացառապես սեփական քրտինքով, ինտելեկտով, տաղանդով, դե մոտավորապես Բիլ Գեյթսի կամ Սթիվ Ջոբսի նման։ Եվ մեր խոշոր գործարանները բնականաբար երազում են մտնել հարկային դաշտ, այսինքն ոչ թե նալոգ տալ կոռումպացված իշխանություններին եւ զբաղվել նախընտրական բարեգործությամբ, այլ դրանից մոտավորապես 10-20 անգամ ավելի մեծ գումարներ մուծել պետական բյուջե։ Բայց ինչ որ մեկը խանգարում է, որ այդ երազանքը իրականություն դառնա, ըստ երևույթին լրագրողները, հեգնում է Արաբոտի խմբագիրը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը մասնավորապես նշում է. «Մենք հույս ունենք, որ ընդդիմությունը խաղաղ կպայքարի։ Մենք հույս ունենք, որ իշխող կուսակցությունը եւ բոլոր կուսակցությունները կխուսափեն ընտրակաշարքներից եւ վարչական ռեսուրսների չարաշահումից։ Մենք հույս ունենք, որ ընտրություններն ազատ եւ արդար կլինեն եւ Երևանի բնակիչները կկարողանան ընտրել քաղաքի ավագանուն», որը հետո կընտրի քաղաքապետին այնպես, որ յուրաքանչյուրին ձեռնտու կլինի։ Հույս ունեմ հենց սա տեղի կունենա», 168-ին ասում է ԱՄՆ դեսպանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի սենսացիոն պաշտոնանկությունը հետևեց նույնքան սենսացիոն պարզաբանումը։ Պարզվեց, նա պաշտոնանկ է արվել պաշտոնը եւ բիզնեսը համատեղելու եւ հասարակության որոշակի շերտերի սերտաճելու համար։ Այս պարզաբանումը սենսացիոն է առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ներսես Նազարյանի մոտ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը կասեր, թղթերով ամեն ինչ կարգին էր, բիզնեսները գրանցված էին այլոցանուններով։ Մոսկվիչ կացած նորինակ թղթերով պատկանում է նրա որդուն, բայց հասկանալի է, որ Նազարյանը Գասպարյան Վովային դատի չի տա ու ընդհանրապես հազիվ թե ծպտուն հանի։ Այդ շրջանակներում նման բաներն ընդունված չեն։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե Գասպարյան Վովան որոշեր աշխատանքից ազատել բոլոր այն բարձրաստիճան ոստիկաններին, ովքեր ծառայությունն ու բիզնեսը համատեղում են, ապա առաջիկայում ոստիկանական համակարգում կապիտանից բարձր կոչում ունեցող չի մնա, գրում է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի հարևանությամբ գտնվող Պրոշյան գյուղ, որտեղ առավոտվանից տեղի բնակիչները բողոքի ակցիային դուրս եկել, պահանջելով ազատ արձակել դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության մեջ կասկածվող երկու համագյուղացիներին։ Պրոշյանցիները նույնիսկ ցանկանում էին փակել միջպետական նշանակություն ունեցող աշտարակի խճուղին, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Պրոշյան գյուղի 100-ից ավելի բնակիչներ այսօր սպառնում էին փակել Երևան աշտարակ ճանապարհը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները թույլ չտվեցին պրոշյանցիներին փակել ճանապարհը։ Պրոշյանցիները պարզել էին բացահայտել իրական հանցագործներին կոչով պաստառներ։ Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության մեջ մեղադրվող համագյուղացիները 31-ամյա Արայիկ Պետրոսյանը, նրա 33-ամյա եղբայրը Արտակ Պետրոսյանը և 34-ամյա Արտյոմ Պողոսյանը ըստ բողոքի ակցիայի մասնակիցների ընդհանրապես կապ չունեն այս դեպքի հետ։
Անմեղներին տանում են, որ գործը չարտեն վրաները։
Անցագործի։ Ով խփել է նրան գդեք, այդ անմեղ երեք երեքին բաց թողեք։
Արշոյ տղեկներ են, մշիկ չեն կողրջը, 10 տարի դպրոց սովորել են, լեկին ասա մի հատ գրիվերին են դպրոց։
Կալանավորված եղբայրների հայրը Արշալույս Պետրոսյանը բացնամակով դիմել է Հայաստանի նախագահին, գլխավոր դատախազին և ոստիկանապետին։ Նա պահանջում է իր անմեղ տղաներին ազատ արձակել։ Գյուղապետի սպանությունից հետո նախ կալանավորվել էր Արայիկ Պետրոսյանը, վերաքննիչ դատարանն այսօր անփոփոխ թողեց սպանության և ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Արայիկ Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված կալանքի մասին որոշումը։ Հայրը բացառում է, որ որդին կարող էր կապ ունենալ սպանության հետ։
Ինչն է պատճառ հանդիսացել, որ ոստիկանությունը հենց ձեր տղայի հետ կապված է որոշում կարծել։
Խոսակցություն է եղել Սպիտակ Նիվաս, մեր նիվաները կարծկացել են, տարել են ու տենց
ձեր միշտ տղայի հետ կապված հուլիգանության դրվագով է, չէ՞, նա 3 կալանավորվեր
8 ամիս առաջ Արտակը գործից տուն է գալուց լինում, ճանապարհին տեսնում է Պրոշյանի հասարակությունը հավաքված է լինում, քաշքշոց է լինում, այդ քաշքշոցի մասնակից է եղել։
Առիթը ի՞նչն է եղել։
Մենք լսել ենք, որ առիթը եղել է իշխոր երեխաների, երկու գյուղապետի երեխաների խոսակցունից իշխոր ավելորդ։
Այո, նախքին, հա։
Այո։
Արտյոմ Պողոսյանի հայրը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նույնպես պնդեց, որ իր որդին կապ չունի գյուղապետի սպանության հետ։ Երկու եղբայրների փաստաբան Գիվի Հովանիսյանի մեկնաբանությունը Արայիկ Պետրոսյանի կալանավորումից հետո նրա եղբորը սեպտեմբերյան միջադեպի կապակցությամբ նույնպես կալանավորելու կապի առնչությամբ։
Նպատակը արհեստականորեն ստեղծել պատճառներ, որ իբր լարված վիճակ է եղել և որը որ վերահացել թշնամության և սպանությունը։
Իսկ ձեր երկու պաշտպանյաները բացատրություններ տվել են։
Կոնկրետ Արայիկը միջադեպին ընդհանրապես ներկա չի եղել, հետագայում է իմացել ու ինչ ցուցմունք տա, ինքը իր առօրյան են նշել, ինչով է զբաղվել, մյուսներն էլ ցուցմունք է տվել, որով է խուլիգանություն չի կատարել։
Բողոքի ակցիա անցկացնող տարեց մարդու մի ձեռքին Սերժ Սարգսյանի, մյուս ձեռքին Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական բուկլետներն էին։ Տարեց ցուցարարը երկուսից էլ պահանջում էր արդարություն։
Ես հիմա խնդրում եմ ես երկու նախագաներին ես արդին մի փոքր լուծում տան։ Գտեն արդարին ու մեղավոր։ Հիմա ես մեր մարդասպանենի ոնց է գտնում։ Ես մարդկանց հարեման եմ, Արայի կարողա դելեր, բա գիտես ինք է գր Արայի, բա մեր հրակին խպել են։ Բա ես ընդրան կայցակ խպման դակ դրները պակնեն, բա ներդը կայցակը կպնի բախենան։ Հնրան մարդեն դակ ժեմ կյանքում տեսեր են։
Պրոշյանցիների կրքերը փորձում էր հանդարտեցնել ոստիկանության Նաիրիի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանը։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի պետ Արմեն Զախարյանը ևս պրոշյանցիներին հորդորում էր դադարեցնել բողոքի ակցիաները։
Հիմա դուք ոչ էս բանգնել եք մեղավոր չի, իրան առաջը, մեղադրենք առաջարկել են, բայց դրա համար գոյություն ունի ժամկետ, ժամկետ իմ
է, դաշնակցություն է,
Գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի կինը 37-ամյա Լարիսա Աղաբեկյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ ամուսնուց երբեք չի իմացել նրա կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։
Ինքնամփոփ է եղել, երբեք չի կիսվել իմ հետ։
Ձեր գյուղից 3 հոգի հիմա անազատության մեջ են, եւ գյուղացիները համոզված մտնում են, որ իրենք ընդհանրապես կապ չունեն այդ սպանության հետ։ Դուք ինչ վերաբերմունք ունեք։
Արտակենց չեմ ճանաչում։ Արձոնի մասին գիտեմ գյուղապետի ընտրությունից հետո,
սեպտեմբերից, հա։
Սեպտեմբերից չէ, իրանք սկզբից նույն դիմում էին, հետո չգիտեմ ինչ անախորժություն ա եղել, իրանք արդեն առանձնացել են նրանից։
Դուժողի իրավ հաջորդ էր չի ճանաչվել։
Ես չգիտեմ, չէ։
Ոստիկանությունը չի այցելել։
Չէ, ոչ։
Հնարավոր է, որ քաղաքական հողի վրա լինի, թե անձնական։
Քաղաքական, ես միայն քաղաքական հողի վրա եմ կարծում, թե ես։ Անձնական ինքը ոչ մի բան կիսելու չուներ, ոչ մեկի հետ։
Եվ դա կապում եք նախագահի ընտրությունների հետ, թե գյուղապետի։
Գյուղապետի ընտրությունների հետ։
Որ եղել էր սեպտեմբերին, հա։
Սեպտեմբերից հետո արդեն անախորժություններ ա եղել։
Ձեր ամուսինը փաստորեն դաշնակցությունից
էր։
Իսկ մյուս կողմը հանրապետական էր։
Այո,
հանրապետականի քողի տակ, ոչ թե հանրապետական։
Հրաչ Մուրադյանի եղբայրը հիշեցրեց, որ գյուղապետի վերջին երկու ընտրությունները Պրոշյանում եղել են լարված։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրոշյան։
Անցած շաբաթ էր, որ Հայաստանի կառավարությունն ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հուշագիր ստորագրեցին, որով պետք է հստակեցվեին հետագա համագործակցության հիմնական ուղիները։ Հուշագրում, սակայն, հստակորեն գրված էր, որ փաստաթուղթը միջպետական համաձայնագիր չէ եւ դրանում տեղ գտած դրույթները չեն կարգավորվում միջազգային իրավունքի նորմերով։ Չնայած դրան, Մոսկվայում Հայաստանի կողմից այս համաձայնագրի ստորագրումը կարծես ընկալեցին որպես յուրատեսակ գործողության կոչ թեման, մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեք Մոսկվայում կայացած աշխատանքային հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել են նաեւ Մաքսային միությանը Հայաստանի հնարավոր մասնակցության ձևաչափերին։ Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան այցելած Վիկտոր Խրիստենկոն Պուտինի հետ զրույցում նշել է, որ ինքը Հայաստանի կողմից հետաքրքրություն տեսնում է։
Մենք
Եվրազեսում դիտորդ երկրներ ունենք, Ուկրաինան, Հայաստանը, որոնք նույնպես հետաքրքրություն են ցուցաբերում, ասել է Խրիստենկոն։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով վերջերս Մաքսային միության հետ համագործակցելու հետաքրքրություն եւ շահագրգռվածություն են դրսեւորել մի շարք երկրներ։ Եվ հետ սովետական տարածաշրջանում եւ աշխարհի մյուս մասերում։ Ես այս հարցով շատ դիմումներ եմ ստացել, մենք այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատում ենք։ Գործընկերների հետ մշտական կապի մեջ են գտնվում, նշել է Պուտինը, ինչին Խրիստենկոն հավելել է, որ այս հարցի շուրջ Ղրղստանի հետ բանակցություններ նորեր առաջ հաջող ավարտ են ունեցել։ Մաքսային միությանը միանալու հարցով Ղրղստանի հետ աշխատանքային խմբի բանակցային մի մեծ փուլ ավարտվեց օրեր առաջ։ Հիմա աշխատում ենք ճանապարհային քարտեզի ձևավորման հարցի շուրջ, եւ ըստ նախատեսվածի մինչև տարեվերջ նախագահների հաստատմանը կներկայացնենք այդ ճանապարհային քարտեզը։ Այստեղ Պուտինն ուշագրավ հարցադրում է անում Հայաստանի հետ կապված, թե ինչպես կարող է լուծվել Հայաստանի հետ ընդհանուր սահմանի բացակայության խնդիրը եւ ինչ սահմանափակումներ կան կոնկրետ այս դեպքի համար։
Кроме таможенного союза и Армении, какой может быть, какого здесь может быть решение? Есть ли какие-то ограничения в этой связи?
С точки зрения самой техники и технологии управления такими пространствами разрозненными, как едиными, в том числе таможенными территориями, ну, в общем, есть европейский опыт, тут никаких проблем нет.
Անջատված տարածքների կառավարման տեխնիկայի եւ տեխնոլոգիայի տեսանկյունից, այդ թվում մաքսային տարածքների դեպքում, ունենք եվրոպական փորձը եւ ըստ էության այստեղ խնդիր չկա, նշել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն, չմանրամասնելով սակայն, թե հատկապես ինչ կառավարման տեխնոլոգիաների մասին է խոսքը։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, որ մաքսային միության մասին խոսելիս կրկին Հայաստանը հիշատակելով, այս անգամ ռուսական կողմը հստակ մատնանշում է այն ձևաչափը, որի միջոցով պատկերացնում է Հայաստանի հետ համագործակցությունը։
Это то же самое, что сказал президент Армении.
Սակրկնում է այն, ինչ ասել է Հայաստանի նախագահը եւ ինչն այս պահին գտնվում է սեղանին, այն երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն ու Ուկրաինան են։ Դա ենթադրում է, որ պետք է գտնել համագործակցության մի մոդել այն ինտեգրացիոն նախագծերի համար, որոնք գոյություն ունեն Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի միջև եւ որոնք կիրառելի են նաեւ Հայաստանի համար։ Նշում եմ, ոչ թե այդ միության կազմում, այլ այդ միության հետ։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս հարցով նշել էր, թե դեռ հստակ չէ, արդյոք Մաքսային միության անդամները ցանկություն ունեն որևէ նոր անդամներ գրավելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ հայտարարել էր, որ Երևանը կողմ է ԱՊՀ-ի տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը, մյուս կողմից փաստարկել, որ Մաքսային միությանն անդամակցելը Հայաստանի համար տնտեսապես շահավետ չէ, քանի որ չկա ընդհանուր սահման այս միությանն անդամակցող մյուս երկրների հետ։ Չեն դադարում նաև Եվրոպական միության կողմից պարբերաբար հնչող նախազգուշացումներն այն մասին, որ Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միությունը անհնար է համատեղել Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտու հետ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, որ այս երկու տնտեսական ձևաչափերն անհամեմատելի են։ Այս երկու ֆորմատները համեմատելը նույնն է, ինչ համեմատել շրջանը կապույտի հետ։ Չկա հակասություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հերթական նիստներ գումարել ապրիլի 9-ին հրաժարական ներկայացրած եւ մինչ նոր նշանակումները բացառապես պաշտոնակատարներից կազմված կառավարությունը այսօրվա նիստի ընթացքում կրկին քննարկում էին պետական գնումների կազմակերպման հարցը, վարչապետի պաշտոնակատարը քննադատեց պետական գերատեսչությունների կարիքները հոգալու համար կատարվող գնումները, նշելով, թե հաճախ դրանք իրականացվում են ուռճացված գներով։ Հասկանալու համար խնդրի լրջությունը նշեմ միայն, որ անցած տարվա աշնանը Սիվիլնեթի մեր գործընկերները բացահայտել էին, որ տարեկան նախարարությունները պետական կոմիտեները թուղթ ու գրիչ գնելու վրա ծախսում են 200 միլիոն դրամ, ինչը 30 միլիոնով ավելին է, քան օմբուդսմենի գրասենյակին հատկացվող միջոցների ողջ ծավալը, ներկայացնում է Հովանես Շողոկյանը։
Գործադիրի այսօրվա նիստում մեծ արձագանք գտավ գնումների մասին օրենքով նախատեսված պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրեր եւ առավելագույն գներ սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծն ու գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Փաստաթղթերը ներկայացրեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Վաչե Գաբրիելյանը։
Մասնավորապես մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որտեղ նախատեսում է սահմանել, որ պատվիրատուները նշված կարիքում պետք է հրապարակեն ոչ միայն հայտարարություններն ու հրավերները, այլ գնումների վերաբերյալ հրապարակման ամբողջ ենթակա տեղեկատվությունը։ Առաջարկող փոփոխությունով գների մոնիտորինգի հնարավորություն է տրվում ավելի հստակորեն մեկնաբանվում այդ հարցը ֆինանսների նախարարությանը, և առաջարկող փոփոխությամբ նախատեսում է սահմանել, որ գնումները կարող են կատարվել նաև բաց ընթացակարգով առանց հայտարարության ցկարքով գնման պահանջի անհետաձգելիության պայմանավորված, եթե գնման մրցակցային ընթացակարգը լսվում է առնվազն 2 անգամ հայտարարվել է և չկայացել։
Փոքրացավալ գնումներ իրականացնողներին կրկին թույլ է տրվում 1 միլիոն դրամը չգերազանցող գնումներ կատարել անմիջականորեն առանց մրցույթների, ասում է ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարն ու հավելում։
Սակայն պետք է հստակորեն ուղղորդվեն վարչապետի հանձնարարականով և ֆինանսների նախարարի հրամանով, որտեղ տրված է, որ որևէ կերպ չի կարելի մասնատել պատվերները։
Վաչե Գաբրիելյանի պարզաբանմանը հետևեց վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանի արձագանքը։
Այս հիմնականը սովորական մարդու համար ասես, ինչ այս որոշումը նշանակում։
Վարչապետ, առաջինը, որ
առաջին ես ասեմ, ամենակարևորը և ամենաշատը, որ մեզ դիմում էին, որ թատրոն մտնում ես, թատրոնի ղեկավարը հարցը բարձրացնում, ասում է, ձեր գնումների ընթացակարգերով մենք չենք կարողանում գնումներ կատարել, մինչև 1 միլիոն դրամ թույլ տվեք, որ մենք կարողանանք ուղղակի գնումներ անել, մեր նկարիչներն են, դեկորատորներն են, էլեմենտար բաներ են, ձեր պահանջներով մենք պետք է մրցույթներ անենք եւ այլն, այդ բոլոր բեմադրությունները ծախողվում են։
Ինչ վերաբերում է գնումների մասին օրենքով նախատեսված պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրեր եւ առավելագույն գներ սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագծին, ապա Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով,
մասնավորապես ներկայացված է ցանկ 227 առավել լայն տարածում ունեցող ապրանքների, որոնք գնում են պետական մարմինները, դրանցից յուրաքանչյուրի համար հաստատված է ապրանքատեսակի նկարագիրը։ Դա նշանակում է, որ արդեն գնորդները չեն կարող առնել նկարագրվածից շեղվող ապրանքներ, եթե խոսքը վերաբերում է որակականին, և չեն կարող գերազանցել այն գները, որոնք մենք ամրագրել ենք այս որոշման մեջ։ Գները բնականաբար բնականաբար պարբերաբար վերանայվելու են եւ թարմացվեն։
Բոլոր նախարարներն իրենց հսկողության տակ են պահելու այս ընթացակարգը, քանի որ դա իրենց անձնական պատասխանատվության խնդիրն է, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանը։
Պարոն Գաբրելյանը դուրս է բերել այն ապրանքատեսակները, որոնք տարեց տարին մենք ձեռք ենք բերում, կրկնվող ցանկը։ Դա գրիչն է, ջուրն է, միսը, կարտոֆիլը, վառելիքը եւ այլն։ Եվ հսկող մարմինները հայտնաբերել են, որ շատ հաճախ այդ տարեց տարի կրկնվող ապրանքատեսակների ձեռքբերման գինը մրցույթով լինում է ավելի բարձր, քան դուք կարող եք այդ ապրանքը ձեռք բերել խանութում, ինչ անթույլատրել է։
Եթե որևէ գերատեսչություն որոշի ինչ-որ առանձնահատուկ գրիչ կամ թուղթ գնի, ապա պետք է դա հիմնավորի, ասում է վարչապետի պաշտոնակատարը։
Տիպոլոգիաներով ֆիքսում ենք։ Ինչա կարևոր տիպոլոգիան, որտեղ դրա վրա շատ հաճախ խափելություն ա դնում։ Ասում են, որ այս մի GPS-ի շտրիխը փոխվի, դրա համար գինը կտրուկ բարձրացավ։ Հիմա ասում ենք, այդպիսի խորամանկություններ այլևս թույլ չենք տալու։ Առնելու ենք ստանդարտ ապրանքատեսակներ։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մանկապարտեզային ճգնաժամ է, կառավարությունն անգամ մտածում է արժանանալ երեխաների ընդունելությունը նախադպրոցական հիմնարկների դադարեցնելու մասին։ Նման աժիոտաժի պատճառը 4 տարի առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած զանգվածային հարսանիքն է, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
4.5 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մեծ հարսանիքը փոխելով ժողովրդագրական պատկերը, նախ այսպես կոչված բեյբի բումի հետևանքով ծննդատներում տեղ չկար, այժմ այդ քաոսը տեղափոխվել է նախադպրոցական հիմնարկներ։ Ստեփանակերտի մանկապարտեզները հայտնվել են սկանդալների կենտրոնում։ Մանկապարտեզները քիչ են, իսկ մանկահասակ երեխաները շատ։
Գումս իշքան եմ քեցավ, շչարված, մխելասածիկ եմ քեցավ։ Անգած մանը կյան վերջել է, ես քին ձեւի կես աշում սածիկ դառավ, ինչ չեմ մեկ։ Երկու հոգավ մին տան մեջ հոգկապիկ չի գվանդակում աչեսնում, այդ մեկ պիտի փոխան դուսկյա շրպվեր։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 42 մանկապարտեզ 3396 երեխայի ընդգրկմամբ։ Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզներում 520 մահճակալային տեղերում ընդգրկված են 1160 երեխա, ինչի արդյունքում 2 հոգու համար նախատեսված է 1 մահճակալ։
Ուրախացիկա թեզ Նարսեն Խիլազրուցին քրալ, հետո շրմես դինկլա քոնինը։ Երկու ամսանը յետ Արսենի պապուն պտահում դե միջանցկո համա մեր տղած երջիկյան օյզումա։ Ուզեցա ասի դա արդեն քոնինն է լալը։
Ես իր տարածում ցրան ստարել եմ, ուստի նորմալ է, բայց ասի իմիթորնիկս արդեն բիլիտանի մանկապարտեզ հնարավոր չի վերտեղավորիք, մայրը պիտի աշխատանքի գնա, հնարավոր չի երկտերը արդեն դորա, կատեգորիկ ոչ մի տող ընդունում չեմ։
Ստեփանակերտի թիվ 2 մանկապարտեզի վարիչ Լարիսա Սիմոնյանը մեզ է զրույցում պատմեց, որ օրական միջինում 5 ծնող է դիմում երեխային մանկապարտեզ ընդունելու խնդրանքով, սակայն ստիպված են լինում մերժել մանկապարտեզի առանց այդել գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով։
Մանկապարտեզը 350 տեղանոց է, բայց այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 700 երեխա ցուցակագրված լի, որից 560-ը ներկայանում։ Մահճակալները քիչ է, խմբերը փոքր է։
Բազմաթիվ ծնողների բողոքներ հասել են նաև կառավարություն, վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում առողջապահության նախարար Զոյա Լազարյանի կողմից առաջարկվեց խստորեն հետևել նոր երեխաների մանկապարտեզներում չընդգրկելու որոշմանը։
Մենք ունեցանք աղիքային ինֆեկցիայի բռնկման դեպք, բայց ոչ մեկը չի կարող բացառել, թե վաղմիսօրը այլ ինչպիսի ինֆեկցիա է բռնկում կունենա։ Իրոք այդ եզրակացության եկանք, նույնիսկ կարելի ասել արգելվի ընդհանրապես նոր երեխաների մանկապարտեզ հաճախելու թույլտվություն տալու խնդիրը։
Վարչապետ Արահարությունյանն էլ վստահեցրեց, որ առաջիկա տարիներին Ստեփանակերտում 3 նոր մանկապարտեզների գործարկմամբ եւ վերակառուցմամբ մեծամասամբ լուծում կտրվի հիմնախնդրին, իսկ մինչ այդ առաջարկվեց մանկապարտեզներին կից այլ պետական շենքերում խմբեր ստեղծել, իսկ 5 տարեկան երեխաներին ընդգրկել հանրակրթարանների նախադպրոցական խմբերում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ Վաշինգտոնում օրերս քննարկում էր կազմակերպել նվիրված հետխորհրդային տարածքի չճանաչված պետություններում ընթացող ներքաղաքական ընտրական պրոցեսներին ամերիկացի վերլուծաբանները բավական ուշագրավ մի հետևության հանգեցին, որի համաձայն չճանաչված պետություններում քաղաքական պրոցեսները երբեմն շատ ավելի բաց են ընթանում, քան միջազգային հանրության լի իրավանդ համարվող հետխորհրդային շատ երկրներում։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Օրերս Վաշինգտոնում մի ուշագրավ քննարկում է տեղի ունեցել հետխորհրդային տարածքի չճանաչված հանրապետություններում, Լեռնային Ղարաբաղում, Մերձ Դնեստրում, Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ իր ուսումնասիրությունն է ներկայացրել Դուբլինի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս Դոնախա Օբակոյնը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելով Օբակոյնը ներկայացնում է 2012 թվականի հուլիսին կայացած նախագահական ընտրությունների առանձնահատկությունները։ Առաջինը փորձագետի խոսքով վերընտրվել ցանկացող նախագահ Բակո Սահակյանի ուժեղ մրցակիցներ Վիտալի
Բալասանյանը։
Նա ուժեղ մրցակից էր, քանի որ պատերազմի բովով էր անցել, դա շատ կարևոր է, որ Ղարաբաղում որևէ քաղաքական գործիչ լուրջ ընկալվի։ Ղարաբաղում նրան հերոս են համարում, նրա նկարը փակցված է բոլոր դպրոցներում։ Նա նաև քաղաքական փորձ ունի, նախկինում պաշտպանության նախարար է եղել եւ նախագահի խորհրդական։ Օբակոյնը Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում նկատում է նաև հետխորհրդային երկրներին շատ բնորոշ երևույթ ֆորմալ տեխնացուների առկայությունը։ Ըստ փորձագետի, կառավարությունը կեղծ տեխնացուներ է առաջադրում ընտրություններին մրցակցության պատրանք ստեղծելու համար։ Սակայն Վիտալի Բալասանյանի մասնակցությունը փոխում է պատկերը։ Քվեարկության ավարտից հետո պարզվում է, որ ընդդիմության տեխնացուն ստացել է աննախադեպ 32% ձայն։ Դա ընդդիմության երբևէ գրանցած ամենաբարձր արդյունքն էր Ղարաբաղում։ Թեև փորձագետը չի նկատել ընտրակեղծիքներ որպես այդպիսին, քարոզարշավաստ նրա չի եղել արդար եւ հավասար։ Տեսանելի էր այն հսկայական ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, որ կիրառում էր գործող նախագահը։ Ամփոփելով չճանաչված հանրապետություններում ընտրությունների իր դիտարկումը, փորձագետը գտնում է, որ այս երկրներում ընտրությունները զարմանալիորեն մրցակցային են անցնում, անկանխատեսելի ելք ունեն։ Ու չնայած տարածված կարծիքի, այնտեղ քաղաքական գործընթացները չեն վերահսկվում արտաքին կենտրոններից, ասենք Երևանից կամ Մոսկվայից։ Փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովն էլ իր ելույթում այլ օրինակների հետ նաև Ղարաբաղի օրինակն է այս թեմայով բերում։ Երբ Հայաստանում դաշնակցությունը արգելված էր, այդ նույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում այդ կուսակցությունը ոչ միայն գործում էր, այլև ներքին կյանքում հսկայական դերակատարություն ուներ։ Սերգեյ Մարկեդոնովը մի քանի ուշագրավ դիտարկում է կատարում չճանաչված պետություններում ընտրություններ անցկացնելու ներքին պատճառների մասին։ Նրա խոսքով սեփական կյանքը կազմակերպելու տրամաբանական եւ համընդհանուր նպատակից բացի, չճանաչված պետություններում ընտրությունները այլ կարևոր նպատակներ էլ ունեն։ Առաջինը ըստ փորձագետի միջազգային հանրությանը ուղերձ հղելն է։ Ընտրությունների միջոցով նրանք ասում են. «Մենք Ղարաբաղցիներ ենք, մենք Աբխազներ ենք, դուք կարող եք աջակցել, ճանաչել կամ չճանաչել, կարող եք ատել մեզ, բայց մենք գոյություն ունենք»։ Սա է ուղերձը։ Երկրորդ ներքին նպատակը ըստ Մարկեդոնովի հաղթելն է իրենց տարածքին հավակնող երկրի հետ
մրցակցությունը։
Մարկեդոնովը ասում է, Ղարաբաղի պարագայում օրինակ հաճախ շեշտվում է, որ իրենց մոտ չկա հորից որդուն իշխանությունը ժառանգելու երևույթ, ինչպես որ Ադրբեջանում է։ Հարցո-պատասխանի ժամանակ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության լրագրողը հարց ուղեց Իռլանդացի փորձագետ Դոնախա Օբակոյնին, որպես հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում հաջողություն ունեցած երկրի քաղաքացի ինչպես է տեսնում այս տարածաշրջանում հակամարտությունների լուծումը։ Փորձագետը ասաց, որ եթե Մերձ Դնեստրի առումով կարգավորման որոշակի հույսեր կան, ապա Կովկասի հարցում ինքը վատատես է, քանի որ հակամարտության տարածքներից բնակչության մի մասը արտաքսվել է, թերահավատության մյուս պատճառն էլ այն է, որ հարավային Կովկասի երկրներում չկա կայուն ժողովրդավարություն։
Until those issues are resolved, I am very pessimistic, to be honest.
Եվ քանի դեռ այս հարցերը լուծված չեն, ինքը լավատես լինել չի կարող։
Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական սկանդալները հաջորդում են մեկը մյուսին, վրացական երազանք կուսակցության անդամները գաղտնազարծել են մի շարք փաստաթղթեր, որոնցից պարզ է դառնում, որ նախագահ Սաակաշվիլին վերջին ամիսներին ակտիվորեն զբաղված էր պետական միջոցների մսմամբ։ Հրաչ Մելքունյանն է ներկայացնում։
Գաղտնազերծվել է բյուջեի հաշվին Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլի կատարած անձնական ծախսերը։ Վրացական երազանք դաշինքից պատգամավոր խորհրդարանի կանոնադրական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Իրինա Իմերիլիշվիլին ապրիլի 17-ին հրապարակել է երկրի նախագահի ծախսերին վերաբերող փաստաթղթեր։ Նա նշել է, որ բացահայտումը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ իրավապահները այդ փաստաթղթերի վրայից հանել են գաղտնիության կնիքը, քանի որ ըստ էության դրանք որևէ գաղտնիք չեն պարունակում։ Պատգամավորն ասել է, որ նախկին իշխանությունները այդ փաստաթղթերը գաղտնի են համարել, որպեսզի թաքցնեն նախագահի անձնական նպատակների, նրա մտերիմների, ընկերների և ընտանիքի անդամների համար կատարված ծախսերը։ Գաղտնազերծված տասնյակ փաստաթղթերը ներառում են պետական պահպանության հատուկ ծառայության գրառումները, ինչպես նաև ստացականներ, հյուրանոցների և այլ ծառայությունների հաշիվ ֆակտուրաներ, անդորագրեր, ըստ հրապարակված փաստաթղթերից մեկի, Միխայել Սաակաշվիլին 2011-ի փետրվարին 37,000 եվրո է ծախսել Իտալիայում հարավային Տիրոլի հանգստավայրում 5 օր մնալու համար, ուր նա մեկնել էր նախկին նախարար հիմա պատգամավոր Գյորգի Բարամիձեի և Իմեդի հեռուստաընկերության նախկին ղեկավար Գյորգի Արվելաձեի հետ։ Մեկ այլ փաստաթղթով 114,900 լարի է փոխանցվել Սաակաշվիլի և Թբիլիսի քաղաքապետ Գիգի Ուգալավայի 2010 թվականի հոկտեմբերին Ավստրիայի հանգստավայր Ինսբրուքում մեկ շաբաթ մնալու վրա, նրանք իջևանել են Park Hotel առողջարանային հյուրանոցում։ Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ պետական գումարներ են փոխանցվել Սաակաշվիլի որդիների սովորելու, ինչպես նաև Թայլանդի հանգստավայրում նախագահի և նրան ուղեկցող անձանց մնալու վրա, գումարներ են փոխանցվել նաև նվերներ գնելու համար։ 2011-ի դեկտեմբերին 3,500 լարիով ապարանջան է գնվել, որը նախագահը նվիրել է խորհրդարանի ամենաերիտասարդ պատգամավոր 22-ամյա Մարիամ Սաջանյանին։ Վերջինս հերքել է այս տեղեկատվությունը և ինչպես Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության մյուս պատգամավորները, նա ևս հայտարարել է, թե այս մեղադրանքները խուճապային ռեակցիա է Միացյալ ազգային շարժման վաղվա անցկացվելիք հանրահավաքին։ Փաստաթղթերի հրապարակումից հետո մեկնաբանություններով հանդես է եկել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, կառավարությանը կոչ անելով չընկնել ծիծաղաշարժ վիճակի մեջ։ Գոնե մի երկիր ասեք, որի նախագահը արտասահմանյան այցեր չի կատարում, իր հետ ուղեկցող անձինք չի տանում, այդ թվում խորհրդարանի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ կամ ընտանիքի անդամներ, կամ ոչ մի հյուր չի հրավիրում իր երկիրը ճանաչելի դարձնելու համար, ասել է Սաակաշվիլին, նշելով, որ իր ջանքերը օգնել են ներդրումներ բերել Վրաստան։ Սահակաշվիլին ևս փաստաթղթերի հրապարակումը կապել է վաղվա հանրահավաքի հետ, ասելով, թե կառավարությունը ավելորդ անգամ ներվայնանում է Միացյալ ազգային շարժման ակցիայի հետ կապված։ Ցանկանում եմ վարչապետին և կառավարությանը ասել, որ ապրիլի 19-ին ոչ մի առանձնահատուկ բան տեղի չի ունենալու։ Ես ցանկանում եմ նրանց ասել, որ չվախենան, իսկ եթե նրանք վախենում են, ապա կարիք չկա ամեն օր ինչ-որ բան հրապարակել, ինչ-որ բան մոգոնել, եկեք մտածենք ժողովրդի մասին և կենտրոնանանք ժողովրդին հուզող իրական խնդիրների վրա, խորհուրդ է տվել Սաակաշվիլին, արձագանքելով իր ծախսերը գաղտնազերծող փաստաթղթերի հրապարակմանը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Շիրակի նորանշանակ մարզպետ, ազգային անվտանգության գեներալ Ֆելիքս Ցոլակյանն առաջիկայում կսկսի շրջել մարզի գյուղական բնակավայրերում։ Այդ այցելությունների ընթացքում նրան ուղեկցելու են ոչ միայն մարզպետարանի աշխատակիցները, այլև ուժային կառույցների ղեկավարները։ Այս մասին Ցոլակյանը հայտարարել է այսօր մարզպետարանում կայացած մարզային խորհրդի նիստի ժամանակ։ Այդ նիստին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սաթեն Իգվանցյանը։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանն այսօր մարզխորհրդի Անդրանիկ նիստն անցկացրեց, որի ժամանակ ամփոփվեց մարզի համայնքներում հարկերի հավաքագրման առաջին երամսյակի տվյալները։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ըստ մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետ Լիպարիտ Մարտիրոսյանի աճը արձանագրվել։
Հողի հարկը գույք հարկը բարձր է, բայց ընդհանուր սեփական եկամուտները Հայաստանի միջին ցուցանիշից ցածր է։
Ինչքան
3% չափով։
Այնուհանդերձ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի աճը չվրիպեցին այն համայնքները, որտեղ հավաքագրման ցածր ցուցանիշեր գրանցվեն։
Բուրա Սարակաբի գյուղապետը, ես ինչ եք կատարում։ Առանցին դու կգաս իմ մոտ, քեզ հետ խոսելու բան ունեմ ես արդեն։ Մենք հասկանում ինչի համար ես սպս եղել։ Ես ձև չի էլի։ Այստեղ որտեղ մինուս է տրված, ես կզգուշացնեմ, ես չեմ ուզում բոլորը կարտամ, այդ յուղի համայնքապետները բոլորը կան իմ մոտ, առանցին ես իրենց ընդունելու եմ։ Եվ եթե պատճառները օբյեկտիվ են, դա էլ հասկանամ, սուբյեկտիվ պատճառների դեպքում պետք է մտածեք դուք։ Բրեսելի աշխատել չի լինի։ Հագարակ դեպքում մենք պետք է միջամտություն անենք։
Համայնքապետերին մարզպետը խորհուրդ տվեց գույքագրում անցկացնելու չարաշահումներ թույլ չտալ։
Գույքագրում եթե չանեք, դուք ճիշտ չիմանաք որտեղ ինչ կա, երբեք դուք ճիշտ հարց չեք հավաքի։ Ձեր գույքագրումները կատարեք։ Դուք չարեցիք, մենք էլ մարդ ենք ուղարկելու, կան գույքագրում անեմ, փողոց առ փողոց տնելու եմ նայեմ։ Ես նայելու եմ փողոցը, կոնկրետ էս փողոցը, այսքան խանութ կա, չգիտեմ ինչ կա, այսքան տարած կա, այսքան վարձակալության պետված, այսքանից այսքան փողավակում։
Մարսպետն արդեն հասցրել է կրթական համակարգում ստուգումներ անցկացնելու պարզել, որ
1-2 փաստը բավարար էր, որպեսզի ես հասկանայի, որ ֆինանսի հետ վերաբերմունքը, այդ գործարքները, որ թույլատրված է կամ վերապահված է այդ հաստատությունը, մեղմ ասած աննորմալ վիճակում են։ Վաղը մյուսօր այդ հարցերը կգնան կասեն ուրիշ ադյաններ։ Հետադյաների դեպքում չեմ սա ասում, չեմ ուզում վախեցնել որևէին, ուզում եմ ասել, որ մարդը ինքը խելքը գլուխ նավակի, ճիշտ վերաբերվի այն իր տված հնարավորությունների ու ֆինանսների հետ, որոնք իրանը չեն, համայնքին են։ Հասարակ բան եմ ասում, գնում է կատարել որևէ կազմակերպությունից, այդ գնման ընթացքում 30,000 դրամի, ասենք, մի բան է առել։ Փաստաթղթում այդպես երևում, իր դուրս գրածով 60,000-ի առել։
Գեներալ Մարսպետը համայնքապետերին նախազգուշացրեց, որ մայիսի կեսերից սկսելու է համայնքներով շրջել։ Ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող Մարսպետը գյուղեր միայնակ չի գնա, նրանք ուղեկցեն մարզի ուժային կառույցի ղեկավարները։
Դադախազություն, ոստիկանություն և Մարսպետարանի ղեկավար անձնակազմ, ով ինչ հարց կունենա, թող տեղում տա, եթե ասելի տել կունեն ամենավատ ասելիկը, թող խերատա տյուղացուն ասել ասելիկ, այդ լուրջը մասում։ Ես չէ ուզենա, որ իրանք ձեր մասին պան ունեն այն ասելու, եսի ամենավատը կլնի։ Գնայ դուք իրանց մասին բան ունեիք ասելու։
Վերջում համենայն դեպս Մարսպետը փորձեց լավատեսական նոտայով ավարտել առաջին մարս խորհրդի նիստը։
Եթե մարդը լավ բան չի մտածում, լավ բան չի լինում։ Ես լավ բան եմ մտածում, բերեք բոլորս էլ լավ բան մտածենք, ու գնանք առաջ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանի մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։